У Мінську 18 година. Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Посол Польщі у Білорусі Лешак Шарэпка обіцяє, що отримати візу в Польщу неузабаве стане легче, бо з'явиться автоматична система для подачі і опрацовки заяв. Александр Лукашенко призначив Семёна Шапіру старшинём Менскага аблвыканкаму. Ректор Европейского гуманитарного університету Анатоль Михайлов обіцяє, що у ЕГУ адродзяць беларусістыку. Святлана Алексеевич отримала премію Медичі за есеістыку за французский пераклад своєї апошняй книги «Час секонд гэнд». Гучыць апытанне ў горадніцы, давяраеце вы запэўненню ўлады, што новай дэвальвацыі ў Беларусі не будзе. Вы самі можаце адказаць на гэта пытанне ў жывым эфіры, тэлефон Валкомаўскі 651-4204. А зараз Алена Радкевіч з міжнароднымі навінамі.
Добрый вечер. Калі на саміце еўразвязу ў Вільні паміж еўразвязам і Украінай не будзе падпісанае пагадненне аб партнерстве, гэтым пытаннем бліжэйшыя 2 гады ніхто займацца не будзе. Пра гэта заявіў сябра назіральнай місіі Еўрапарламенту былы прэзідэнт Польшчы Аляксандр Кваснеўскі. Ён адзначыў, што ў 2014 годзе адбудуцца выбары ў Еўрапарламент, потым абранне новага складу Еўракамісіі, а ў 2015 прэзідэнцкія выбары ва Украіне. У чацвер Еўрапейскае прадстаўніцтва Украіны апублікавала спіс патрабаванняў Кіева да еўразвязу. Сярод іх падтрымка аднаўлення супрацоўніцтва Украіны з міжнародным валютным фондам, шырокая фінансавая дапамога Кіеву, адкрыццё рынку еўразвязу для ўкраінскіх тавараў, недапушчэнне рэалізацыі газавага праекту «Паўднёвы паток». Асуджаная ўдзельніца панк-групы Pussy Riot Надзея Талаконнікава, змешчаная ў Краснаярскі сухотны шпіталь. Пра гэта паведаміў яе муж Пётр Вярзілаў. Паводле Вярзілава, у шпіталі ў яе павінны ўзяць аналізы і абследаваць у сувязі з ускладненнямі, што ўзніклі пасля галадоўкі, якую Талаконнікава праводзіла ў мардоўскай калоніі. Мардоўскі суд у чацвер накіраваў у Краснаярскі край хадайніцтва Талаконнікавай аб замене рэшты 2-гадовага зняволення на больш мяккае пакаранне. У сталіцы Кіргізіі Бішкеку жорстка збіты адвакат Ікрамедзін Айткулаў, які абараняе апазіцыйных палітыкаў і актывістаў. Як паведаміў Радыё Свабоды ягоны брат, група невядомых напала на адваката ў сераду ўвечары каля ягонага дому. Ён быў шпіталізаваны ў крытычным стане з цяжкім страсеннем мазгоў і пераломамі. Сёння ён апрытомніў, ягоны стан стабілізаваўся, вядзецца следства. Ікрамедзін Айткулаў стаў вядомым пасля таго, як абараняў у судзе 3 лідараў апазіцыйнай партыі Атаюрт, былога міністра сацыяльнай абароны Сабірава і яшчэ шэрагу апальных чыноўнікаў. У Нямеччыне пачаўся першы ў гісторыі краіны судовы працэс супраць былога прэзідэнта ФРГ. На лаве падсудных Крыстыян Вульф, які абвінавачваецца ў атрыманні асабістай выгады ў перыяд знаходжання на пасадзе прэм'ер-міністра зямлі Ніжняя Саксонія. Як паведамляе карэспандэнт Радыё Свабода, гэты працэс – фінал вайны нямецкіх сродкаў масавай інфармацыі супраць Вульфа, які ў свой час спрабаваў перашкодзіць адной публікацыі ў газеце «Більд». У адказ прэса знішчыла Вульфа як палітыка і прымусіла яго сысці ў адстаўку з пасады прэзідэнта. Крыстыян Вульф упэўнены, што выйдзе з працэсу апраўданым. Сума нібыта неправамерна атрыманай Вульфам выгады, пра якую ідзе гаворка ў абвінаваўчым заключэнні, складае прыкладна 754 еўра. Вы слухалі выпуск міжнародных навін.